Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Ponedeljak je 10. decembar. Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Međunarodni je dan ljudskih prava. Zvanično otvoreni granični prelazi Merdare i Jarinje, kojima zajednički upravljaju kosovska i srbijanska policija. Novi protesti u Ljubljani. U Oslu predstavnicima Evropske unije uručuju Nobelovu nagradu za mir. Od hladnoće u Evropi umrle najmanje 24 osobe. U emisiji između ostalog poslušajte na Međunarodni dan ljudskih prava govorimo o tome koje su grupe najugroženije u Crnoj Gori.
Kada se sa priče o usvajanju i usaglašavanju propisa iz oblasti ljudskih prava pređe na praksu, tu se događaju stvari koje bi trebalo da zabrinu i državu i društvo, smatraju u NVO sektoru. Milan Radović iz Građanske alijanse kaže da istrage u pojedinim slučajevima teških kršenja ljudskih prava počinju tek nakon 4 godine.
Šta turistički poslanici očekuju od novog ministra turizma?
Prije svega mislim da su prioriteti za danas vlasnike hotela koji su kupili hotele, mislim da ih trebaju staviti u funkciji.
Na novom sastavu ono što bih sugerisao to je da u rešavanju tih problema privredu shvate kao aktivnog učesnika i aktivnog partnera u svemu tome i mislim da bi mogli brzo da se brzo nađu rešenja.
Uprkos krizi, sve više građana se spremaju za novogodišnja putovanja. Turistički agent Srđan Kovačević.
Mogu da kažem da je ove godine veliko interesovanje za novogodišnje aranžmane. Mi čak imamo povećanje interesovanja u odnosu na prethodne godine. Tako da neko povećanje u brojkama bi iznosilo nekih 20%.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Crnoj Gori je poboljšan pravni okvir za građanska i politička prava, ali su neophodni i dodatni koraci za unapređenje ljudskih prava, rekao je šef delegacije Evropske unije u Podgorici Mitja Drobnić. Međunarodni dan ljudskih prava obilježava se širom svijeta u cilju podsjećanja na važnost poštovanja, zaštite i unapređenja stepena ljudskih prava kao preduslova za jačanje demokratskog društva. Jutro su zvanično otvoreni granični prelazi Merdare i Jarinje između Srbije i Kosova, kojima prema nedavnom dogovoru Beograda i Prištine zajednički upravljaju srpska, kosovska i policija Euleksa. Kosovski ministar unutrašnjih poslova Bajram Redžepi ocjenjuje kako je to uspješan početak. Narodu treba saopštiti istinu da je status Kosova završena stvar, ocjenjuje jutros predsjednik Srpskog pokreta obnove Vuk Drašković. On je dodao da su dobri odnosi Beograda i Prištine u najboljem interesu srpskog naroda na Kosovu. Ne moramo da prihvatimo nezavisnost Kosova i nećemo slati ambasadora u Prištinu, ali sve druge odnose moramo normalizovati, istakao je Drašković. Za danas su najavljeni novi protesti u Ljubljani na kojima će biti zahtijevana ostavka gradonačelnika Zorana Jankovića. Talas nemira u Sloveniji počeo je u Mariboru, gdje je gradonačelnik Franz Kangler, optužen za korupciju, bio primoran da podnese ostavku. Uprkos tome, protesti protiv političke elite i lokalnih vlasti nastavljaju se u čitavoj Sloveniji i prema anketi Lista Delo podržava ih više od polovine anketiranih građana.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Egipatska opozicija ponovo je pozvala na proteste protiv predsjednika Mohameda Morsija nakon što je on odbacio njihov prijedlog za odlaganje referenduma o spornom nacrtu ustava. Morsi insistira na održavanju referenduma 15. decembra i naredio je armiji da u međuvremenu održava bezbjednost i zaštiti institucije u zemlji. Sjeverna Koreja odgodila je za danas najavljeno lansiranje rakete dugog dometa do 29. decembra zbog tehničkih problema. Ujedinjene nacije, Sjedinjene Američke Države, Južna Koreja i druge zemlje tvrde da je riječ o test raketi koja bi mogla da bude upotrijebljena za napad na Ameriku i zapadne sile upozorile su Sjevernu Koreju da bi mogla da se suoči sa novim talasom sankcija. Međutim, Pjongjang tvrdi da je svrha lansiranja rakete usavršavanje njihovog svemirskog programa i posljednja želja lidera Kim Jong-ila koji je umro u decembru prošle godine. Čelnici Evropske unije José Manuel Barroso, Herman Van Rompuy i Martin Schulz primit će danas u Oslu Nobelovu nagradu za mir. Njima će se pridružiti i lideri većine zemalja članica unije, ali ne i češki premijer Václav Klaus i britanski premijer David Cameron, koji su poznati po evroskeptičnim stavovima. Kako je ranije saopšteno iz Brisela, nešto manje od 1 milion eura, koliko iznosi novčani dio nagrade, bit će uplaćeno u poseban fond za pomoć djeci žrtvama rata. Još jedna vijest, najmanje 24 osobe izgubile su život širom Evrope u snježnoj oluji. U Švajcarskoj je u lavini juče poginulo 11 osoba. Sedmoro ljudi umrlo je od hipotermije u Češkoj nakon što je temperatura pala na -27. Najmanje 6 ljudi izgubilo je život zbog ekstremnih vremenskih uslova u Hrvatskoj, Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Kao što ste čuli i u vijestima, Međunarodni je dan ljudskih prava. U Crnoj Gori ona se generalno poštuju, a država je napredovala u njihovoj promociji i zaštiti, poručuju iz vlade i najavljuju nove korake u usvajanju evropskih standarda iz te oblasti. I u Briselu kažu da je Crna Gora napredovala, ali ne zaboravljuju da naglase kako još ima dosta toga što treba popraviti. U NVO sektoru upozoravaju na zabrinjavajuće sporo procesuiranje i odugovlačenje slučajeva kršenja ljudskih prava, kao i na dvostruke standarde pravosudnih organa, kada se kao krivci javljaju službena lica sa jedne i obični građani sa druge strane. Slušamo Predraga Tomovića.
Crnoj Gori ne može biti osporen napredak koji je u zaštiti i promociji ljudskih prava postigla u 2012. godini, a kao potvrda i nagrada za rezultate stigao je i nedavni prijem u Savjetu Ujedinjenih nacija za ljudska prava. Ministar za ljudska i manjinska prava Suad Numanović na sesiji posvećenoj Međunarodnom danu ljudskih prava u Podgorici.
U skladu sa rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, kojim je osnovan Savjet za ljudska prava, glavni kriterijum za prijem su doprinos kandidata unapređenja i zaštite ljudskih prava i dobrovoljno preduzete obaveze koje država kandidat namjerava da u punoj mjeri ispuni tokom svog trogodišnjeg članstva. Podnošenje kandidature za to važno tijelo Ujedinjenih nacija, Crna Gora je iskazala spremnost da poštuje najviše standarde i promociju u zaštiti ljudskih prava.
Lovorike i priznanja prijeju, ali i obavezuju. Tako i sa članstvom u posebnom tijelu Svjetske organizacije za ljudska prava, poručuje Rastislav Vrbenski, stalni predstavnik Ujedinjenih nacija u glavnom gradu Crne Gore.
Napredak na polju ljudskih prava je očigledan, ali tu se ne smije se stati. Kao što je i generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon poručio u poruci povodom obilježavanja današnjeg dana, Ban Ki-moon je rekao, čak i u državima koje su razvila visok stepen zaštite ljudskih prava, ima prostor za poboljšanje.
Ako su u crnogorskoj vladi i imali nedoumice, šta je konkretno htio da kaže stalni predstavnik UN-a Vrbenski i gdje je moguće i kako pomjeriti stvari u dobrom pravcu kada su ljudska prava u pitanju, njih je otklonio Mitja Drobnić, šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. U saglasnost da je ostvaren napredak, Drobnić saopštava šta Crna Gora treba da popravi i unaprijedi kada počne pregovore s Evropskom unijom, tim prije što će taj proces otvoriti poglavljem 23, koje se između ostalog odnosi i na osnovna prava.
Integracije ombudsmana da djeluje protiv zlostavljanja treba da budu ojačene. Također je potrebno unaprijediti uslove života u zatvorima. Potrebno je pojačati napore da se istraže i procesiraju stari slučajevi nasilja nad novinarima. Kako bi se unaprijedila ekonomska i socijalna prava u Crnoj Gori, neophodni su dobro raspoređena dodatna financijska sredstva i kvalifikovani kadrovi. Porodično nasilje i neuslovan pristup zgradama za osobe sa invaliditetom ostaju ozbiljni problemi. LGBT osobe kao i predstavnici civilnog društva koji su aktivni u promovisanju i zaštiti LGBT prava, još uvijek su predmet diskriminacije u Crnoj Gori.
Kada se sa priče o usvajanju i usaglašavanju propisa iz oblasti ljudskih prava pređe na praksu, tu se događaju stvari koje bi trebalo da zabrinu i državu i društvo, smatraju u NVO sektoru. Milan Radović iz Građanske alijanse kaže da istrage u pojedinim slučajevima teških kršenja ljudskih prava počinju tek nakon 4 godine. Navodi slučaj u kojem su beranski policajci Željko Bojić i Adnan Kožar tek nedavno uhapšeni zbog sumnje da su prije 4 godine ubili tada 22-godišnjeg Miroslava Šoškića iz Berana. Osim zakašnjelih istraga te odugovlačenja procesa u vezi sa kršenjima ljudskih prava, problem je i što pojedini tužioci nejednako postupaju prema policajcima sa jedne i građanima sa druge strane. Radović navodi slučaj iz Mojkovca.
Imamo da je tužilac odbacio krivičnu prijavu koju je podnio građanin protiv policijskih službenika, gdje postoji ogromna medicinska dokumentacija, fotodokumentacija, znači izjave svjedoka da su te povrede nastale od strane policijskih službenika, sa druge strane policajci su odmah podnijeli krivičnu prijavu protiv građanina, što je obično praksa da bi opravdali svoja postupanja, i tužilac je odbacio krivičnu prijavu građanina, a nastavio da postupa po krivičnoj prijavi koju su podnijeli policijski službenici. I epilog svega toga jeste da sada građanin koji je iznio navod da ima medicinsku dokumentaciju brojnu u vezi sa povredama, osuđen je na mjesec dana zatvora, a sa druge strane policijski službenici su oslobođeni.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ono što je još početkom prošle godine Međunarodni monetarni fond predložio, a prije svega mjesec preporučila i Crnogorska centralna banka, prelaskom njenog prvog čovjeka Radoja Žugića u fotelju ministra financija postaje sve izvjesnije, a to je da se u Crnoj Gori poveća PDV, odnosno stopa poreza na dodatu vrijednost. Tu ideju, međutim, odnosno ta ideja nailazi na opšti otpor, a jedinstvo po tom pitanju ne postoji čak ni unutar vladajuće koalicije. O tome Esad Krcić.
MMF ocjenjuje da postoji prostor da se popuni državna kasa kroz, između ostalog, mala povećanja u stopama poreza na dohodak i poreza na dodatu vrijednost, rekao je šef misije Međunarodnog monetarnog fonda za Crnu Goru Gervin Bell, okončavajući posjetu Crnoj Gori još početkom prošle godine. Takva poreska rješenja ne bi prema ocjeni MMF-a ugrozila povoljnosti koje Crna Gora nudi za ulaganje u odnosu na region, glasilo je obrazloženje, a zanimljivo je da je skoro istu formulaciju upotrijebila Centralna banka Crne Gore u preporukama vladi za ekonomsku politiku za 2013. Vlada bi trebalo da poveća porez na dodatu vrijednost ukoliko rebalans budžeta ne da zadovoljavajuće rezultate, jer niska stopa PDV-a predstavlja potencijalnu rezervu i da se ne treba ustezati ukoliko bude potrebno njeno povećanje, jer je u pitanju opšti trend njenog povećanja. Stoga jedna takva mjera ne bi u velikoj mjeri narušila poslovni ambijent, navodi se u preporukama Centralne banke, čiji je dosadašnji guverner Radoje Žugić upravo prešao u fotelju ministra financija u novoj vladi Mila Đukanovića, pa je za očekivati da Žugić sada sopstvene preporuke realizuje. U Uniji slobodnih sindikata se protive svakoj eventualnoj namjeri da se stopa PDV-a poveća, član rukovodstva Unije Sandra Obradović.
Apelujemo na vladu da ne pribjegava novim nametima na teret građana Crne Gore. Ono što smo u više navrata tražili od vlade jeste da učini sve napore za stvaranje ambijenta neophodnog za očuvanje postojećeg nivoa privredne djelatnosti, zatim da obezbijedi finansijsku podršku kompanijama koje plasiraju najatraktivnije robe i usluge, da se pristupi racionalnom trošenju budžetskih sredstava i da pojača borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. Oporezivanje enormno bogatih, poreza na nekretnine enormno bogatih građana, iskorjenjivanje rada na crno.
Prostor za još uvijek neozvaničenu namjeru vlade da podigne PDV se nalazi u činjenici da je porez na dodatu vrijednost u Crnoj Gori najniža u regionu. U Hrvatskoj je stopa PDV-a podignuta na čak 25, a u Srbiji nedavno sa 18 na 21%. Stav Unije poslodavaca u odnosu na mogućnost da i Crna Gora podigne stopu PDV-a je negativan, pa je nedavno iz ove organizacije već poručeno da bi to dodatno ugrozilo poslovanje privrede i da bi čak moglo da proizvede kontraefekat kroz povećanje sive ekonomije, odnosno pad naplate poreza. Ekonomski savjetnik Montenegro Biznis Alijanse Zoran Vulević, koji također smatra da bi iz takve odluke proizašao niz negativnih efekata, kaže da bi u stvari trebalo krenuti u kontrasmjeru.
Povećanjem poreza na dodatnu vrijednost jedno srastu sve cijene, sve usluge, sve ono što utiče na smanjenje standarda i ovako koji nije na zavidnom nivou građana Crne Gore, utiče i na privredu jer se reflektuje na sve ekonomske subjekte, to povećanje cijena i proizvodnih i usluga i svega toga, sve to ima jedan negativan efekat. Mi smatramo da je smanjivanje poreza upravo prava mjera, jer smanjivanjem poreza se povećava baza obveznika poreza. Na taj način se postiže glavni cilj, povećanje prihoda upravo zbog smanjenja visine poreza i povećanja broja onih koji se bave biznisom. Imamo mi u Crnoj Gori prostora da nedostajući iznos u budžetu nadomještavamo i na druge načine, aktivnostima koje nisu usmjerene na to da se povećava porez.
Malo je vjerovatno da bi opozicija podržala eventualan vladin plan da poveća PDV, ali saglasja nema ni unutar same vladajuće koalicije. Funkcioner Socijaldemokratske partije Damir Šehović.
Za tu mjeru bismo trebali da se opredjeljujemo tek onda kada iskoristimo sve ostale mjere. Neke od tih mjera su naplata poreskog duga koji u ovom momentu iznosi preko 200 miliona eura, pokušaj racionalizacije neproduktivne javne potrošnje, smanjivanje sive ekonomije, bolje iskorišćavanje prihodne strane budžeta. Tek kada iscrpimo sve te mehanizme, onda dolazimo u situaciju da možemo da razmišljamo o eventualnoj korekciji i ovog poreskog oblika.
Da li to znači da u ovakvoj situaciji SDP u Skupštini ne bi podržao takav prijedlog?
Ne, to znači da bismo prije toga morali da razgovaramo o svim ovim ostalim mjerama, tako da u ovom momentu mislim da bi preuranjena priča bila odmah otvaranje prostora za povećanje PDV-a.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I dalje domaće teme. Na čelo turističkog resora u novoj vladi došao je nekadašnji ministar urbanizma Branimir Gvozdenović, koga su dočekali dobri statistički pokazatelji, ali i hronični problemi turističke realnosti Crne Gore. Najveći dio te privredne grane odnosi se na ilegalno tržište, domaćih destinacija nema na low cost mapi, mnogi investitori nisu ispoštovali preuzete obaveze, a velikih novih imena na vidiku nema. Koji bi trebalo da budu prioriteti novog ministra, Jasna Vukićević pitala je pojedine turističke djelatnike Budve i Ulcinja.
Crnu Goru je ove godine posjetilo više od milion turista koji su ostvarili oko 7,5 miliona noćenja. Prihodi se procjenjuju na oko 610 miliona, što je statistički rast od oko 4,5%. No realnost je daleko sumornija od statistike, prije svega jer se veći dio turističkog privređivanja odvija u nezakonitoj sivoj zoni, što ne samo da zakida državu za veliki novac, već uništava legalne poslodavce nelojalnom konkurencijom. To su ključni opisi turističke realnosti Crne Gore koja je dobila novog ministra Branimira Gvozdenovića. Što o njegovom izboru kažu turistički djelatnici, pitali smo predsjednika CTU Žarka Radulovića.
Moj utisak je, percepcija je da svi oni jednako kao i mi razumiju stvari. Samo je pitanje volje i snage i rješenosti da se nešto dovede do kraja ili ne.
Kakve poruke turistički poslanici šalju novoj vlasti i koji su prioriteti ministra Gvozdenovića iz perspektive onih koji od turizma žive? Gani Resulbegović, Ulcinski hotelijer.
Prije svega mislim da su prioriteti za danas vlasnike hotela koji su kupili hotele, mislim da ih trebaju staviti u funkciji.
Zlatibor Milić iz sektora Mali hotela CTU.
Na ovom sastavu ono što bih sugerisao to je da u rešavanju tih problema privredu shvate kao aktivnog učesnika i aktivnog partnera u svemu tome i mislim da bi mogli brzo da se brzo nađu rešenja.
U konkurenciji globalne mreže, lake dostupnosti svjetskih destinacija i jake regionalne konkurentnosti, Milić kao primarni izdvaja rješavanje problema nedostupnosti destinacije i heterogenost ponude.
Trend neki pozitivno postoje, ali neke priče koje jesu do sada, to je bolja dostupnost Crne Gore kao klasične avio destinacije, stvaranje ambijenta, ono što je vrlo bitno za nove investicije. Ja vjerujem da će taj neki trend pozitivan se nastaviti, vjerujem da će ova nova ekipa imati sluha za privredu, a mi ćemo biti aktivni partneri, inicirat ćemo potruditi se da damo dobre sugestije i rešavati stvari na vreme.
Hotelijer Gani Resulbegović podsjeća državu da treba obezbijediti sprovođenje privatizacionih obaveza investitora koji nije nisu ispoštovali zakoni rokove. Istovremeno, nove ulagače treba privući oslobađanjem komunalija i trome administracije.
Smatram da inostranim investitorima, mislim da trebamo naširoko da otvorimo vrata, smatramo da dijela komunalija da ih oslobodimo u tom pravcu i smatram isto tako da ih preporodoški moramo dati im slobodu da što brže i što lakše mogu da završe svoje obaveze.
Predsjednik CTU Žarko Radulović.
Ja bih želio da vlada koja se formirala da tjeraju stvari do kraja, da idu do rezultata, da ne staju na pola puta, ja duboko vjerujem, ja znam te ljude, radio sam se dosta njih na različitim projektima, da oni imaju i kompetencije, imaju i kreaciju i sve što im je potrebno. Samo je još pitanje volje i rješenosti da se stvari dovedu do kraja, da se dođe do konkretnog rezultata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Trinaest je sati 51 minuta, slušate Radio Slobodna Evropa, emisiju za Crnu Goru. U nastavku aktuelnosti u regionu i u svijetu. Na prelazima između Kosova i Srbije kod Jarinja i Merdara jutros je počela primjena briselskog dogovora Beograda i Prištine o takozvanom integrisanom, odnosno zajedničkom upravljanju prelazima. Zvaničnom otvaranju prisustvovali su zvaničnici Euleksa i Kejfora, šef pregovaračkog tima Beograda u tehničkom dijalogu sa Prištinom Dejan Pavićević, savjetnik kosovskog ministra policije Fisnik Ređepi i šef kosovske carine Naim Huruglica. Na licu mjesta je kolega iz beogradskog biroa radija Slobodna Evropa, Ognjen Zorić, koji će nam reći kakva je situacija na terenu.
Preko Jarinja prijelaz se već nekoliko sati odvija po novom integrisanom sistemu upravljanja. Službenici Srbije, Kosova i Euleksa jutro su ušli u 6 kontejnera iz kojih vrše kontrolu, a kao što je dogovoreno na prelazu nema nikakvih državnih obavežja. Inače, primjena ovog sporazuma počela je kontrolom jednog putničkog vozila sa tablicom Mitrovice, a koji je pravca Raške oko 9 sati došlo na Jarinje. Procedura je kratka, službenici, pripadnici srpske i kosovske policije, carine i Euleksa, građanima na uvid traže ličnu kartu, eventualno i saobraćajna dokumenta. Dužih zadržavanja za sada nema, a građani s kojima smo razgovarali na prelazu kažu da je procedura zapravo ista kao i ranije. Samo otvaranje prelaza protiv mirno i bez bilo kakvih incidenata i za sada sve i funkcioniše po planu. Inače, prelaz je danas otvoren kako je planirano, iako radovi i dalje traju, tako da je na Jarinju osim policije i carinika i veliki broj radnika. Podsjetimo da je četvorodnevni zastoj nastao usled protesta Srba sa severa Kosova.
Bio to kolega Ognjen Zorić koji je bio na graničnom prelazu Jarinje. Kratko ćemo čuti i kakve su bile prve reakcije građana na graničnim prelazima.
Ja nazivam ovo granicom, ne nazivam administrativno. Vjerovatno će da se kontroliše šta se nosi, šta se prenosi.
Iz Raške idem u Leposiću i tako idem skoro svakodnevno, radim gore i nadam se da će biti isto ovdje, ne. Procedura običajna kao i prethodna.
Ne sviđa mi.
Zašto?
Pa ovo što ne volim da ima granicu od između Srbije i Kosova, ali dobro.
Izgleda normalno, kao i do sada što je bilo. Ovaj prethodni pun. Nije gužva. Pa ne traje dugo, 2-3 minuta. Treba lična karta, saobraćajna dozvola i to je sve.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Svijet. Egipatski predsjednik Morsi naredio je vojsci da održava sigurnost i zaštiti državne institucije u danima pred referendum o ustavnim promjenama. Ta odluka podiže strahovanja da se Egipat kreće unazad prema vojnoj diktaturi. Opozicioni čelnici zakazali su za sutra nove proteste. Sa detaljima Sabina Čabaradić.
Predsjednik Mohamed Morsi pokušavao je proteste smiriti povlačenjem dekreta o povećavanju njegove vlasti, ali nije odustao od referenduma. To je opoziciju inspirisalo za nastavak demonstracija, a islamističke grupe su objavile kako će oni održavati red na tim okupljanjima. To među promatračima podiže strah da bi moglo doći do novih krvavih okršaja. Još uvijek nije jasno hoće li opozicija bojkotirati referendum, iako dopisnici sa terena kažu kako bi to mogla biti jedna od posljedica višednevnih nemira. Prije svega zato što se zna da su ustavne promjene rađene u krugu Morsijevih islamističkih saveznika. Portparol opozicionog fronta nacionalnog spasa, Sameh Ašur, kaže da oni neće priznati nacrt ustava jer on ne predstavlja volju egipatskog naroda. odbacujemo referendum zakazan za 15. decembar, jer će on sigurno dovesti do više podjela i pobuna. U nedjelju se stotine opozicionih prosvjednika okupilo ispred predsjedničke palače, uzvikivali su slogane protiv muslimanskog bratstva i držali transparente na kojima se moglo pročitati "Narod zahtjeva pad režima". Usred rastuće napetosti, Morsi je danas naredio vojsci da održava sigurnost i zaštiti zgradu vlade, sve dok rezultati referenduma ne budu objavljeni. Vojska sarađuje s policijom, a ima ih pravo i hapsiti civile. Betonskim blokovima zaštićen je ulaz u predsjedničku palaču. Predsjednik Mohamed Morsi izjavio je da će zaštititi revoluciju koja je oborila Hosnija Mubaraka prošle godine, ali ga njegovi kritičari optužuju da se ponaša kao diktator. Prije svega zbog dekreta kojim je 22. novembra oduzeo pravosuđu pravo da ospori bilo koju njegovu odluku.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I još jedna tema iz Crne Gore. Kriza ne spriječava građane da za novogodišnje praznike otputuju van zemlje i novu godinu dočekaju na egzotičnim destinacijama. U turističkim agencijama kažu da je interesovanje veće nego prošle godine i to uglavnom za jeftinije aranžmane u susjedne i centralnoevropske zemlje. Po popularnosti, međutim, ne zaostaju ni oni skuplji, kao što su za Dubai, Kaliforniju ili najveći svjetski centar kocke Las Vegas. Detalje ima Olivera Nikolić.
I pored krize koja sve jače steže kaiš, turističke agencije u Podgorici bilježe veće interesovanje i bolju prodaju novogodišnjih aranžmana u odnosu na prošlu godinu. Direktor Podgoričkog Galilea Srđan Kovačević u izjavi za naš program kaže da je interesovanje i za 20% veće nego prošle godine.
Mogu da kažem da je ove godine veliko interesovanje za novogodišnje aranžmane. Mi čak imamo povećanje interesovanja u odnosu na prethodne godine. Tako da neko povećanje u brojkama bi iznosilo nekih 20%.
Najprodavanije su jeftinije višednevne ture autobusima po gradovima u okruženju i evropskim centrima, od tradicionalno popularnih Istanbula i Praga preko Budimpešte, Atine, Krakova, za koje treba izdvojiti od 120 do 260 eura, navodi Kovačević.
Što je manja cijena, to je veće interesovanje, tako da svakako da za ove jeftinije aranžmane postoji veće interesovanje, što je negdje sasvim logično, ali moramo da primijetimo da postoji apsolutno interesovanje za ove skuplje i dalje destinacije.
Interesovanje za daleke skupe destinacije je veće nego prethodne godine, pa su tako najskuplji aranžmani rasprodati već u novembru, kaže Maja Maksimović iz turističke agencije Grand.
U prilog tome govori i to da su aranžmani rasprodati već, u stvari bili su rasprodati prije nekih mjesec dana. Za neke aranžmane uopšte više nema mjesta. Najveće interesovanje vlada za aranžmane Istanbul, Dubai, Los Angeles i Las Vegas. Oni su već rasprodati, cijene su se kretale od 375 eura za Istanbul do 1599 eura za Los Angeles i Las Vegas.
Veliko interesovanje i za novogodišnje aranžmane u crnogorskim ski centrima Žavljaku i Kolašinu, gdje su cijene na nivou prošlogodišnjih, kaže za naš program direktor budvanske agencije Cipa Travel Petar Ivković, koji ipak navodi da se za sada slabije prodaju januar i februar.
Ono što se najviše traži, to su ti dani nove godine. Nažalost, za sada nema nekih ozbiljnijih rezervacija vezano za raspust, školski raspust koji je od kraja godine pa sve do druge polovine januara. Pretpostavljam da će kao i ranijih godina prilike taj neki last minute napraviti nešto posebno. E sad, cijene su stvarno na nivou ranijih godina, tako da ne možemo reći da su cijene problem, a ne znam kako stoji situacija. Čuo sam od kolega koji rade aranžmane u Austriji, Sloveniji, Italiji i ovim drugim destinacijama, da je interesovanje pojačano, s tim što je normalno te varijante su i skuplje.
No sudeći po anketi koju smo napravili na ulicama Podgorice, najveći broj Podgoričana ipak sebi ne može da priušti spektakularni doček nove godine van svoga doma i grada.
Putujemo za novo, ne? Kući smo. Sirotinja nema para, ne može ni kući dočekati.
Ja se nadam za Sarajevo da ću dodajem za ovu novu godinu. Nadam se. A opet, financije su te koje će odlučiti. Ćemo li ostati da slušamo gospodina DJ?
Ili ćemo do Forte.
Ili ćemo da idemo, ili ćemo da odemo do Sarajeva. Ono. Malo da zamijenimo Beograd sa Sarajevom. Mislim da je vrijeme došlo da se malo više posveti pažnje Sarajevu.
Najmamo centar, najvrotnije poreš poreta ćemo svi babiđe i boce rakije i da ti je predobro.
Šporet, drva, eventualno neka mezica, rakijica, krug familije, uži što uži to.
to bolje.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
I još jednom naslov emisije, Međunarodni je dan ljudskih prava, zvanično otvoreni granični prelazi Merdare i Jarinje, kojima zajednički upravljaju kosovska i srbijanska policija. Novi protesti u Ljubljani, u Oslu predstavnicima Evropske unije uručuju Nobelovu nagradu za mir. Od hladnoće u Evropi umrle najmanje 24 osobe. Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u Praškom studiju, poštovani slušalci. Hvala vam na pažnji, budite sa nama i sjutra u isto vrijeme.